En lille del af menneskeheden vil ved hjælp af maskiner kunne fremstille hele det materielle behovs livsvigtige produkter. Dette vil ikke skabe arbejdsløshed, men gå i retning af at afskaffe de tvungne leveveje. I mit hovedværk Livets Bog har jeg givet en indgående analyse af menneskehedens fremtid i dette verdensrige. Dette verdensriges kultur vil i sit guddommelige slutfacit eller i sin færdigskabelse overstråle alt, hvad det menneskelige intellekt i dag kan fatte. Her vil den altformående videnskab for længst have fjernet hadet og vreden, de dødbringende og sygdomsbefordrende tankearter og forestillinger fra den menneskelige mentalitet. Og Guds ånd i form af den på den alt formående videnskab baserede verdensreligion vil som en varmende sommersol stige op over den jordmenneskelige mentale horisonter og smelte hals og krigens sidste terrænger og bringe den guddommelige kærlighed til at vibrere i alle hjerter og funkle i alle øjne, og bringe en hver menneskelig hånd til at kærtegne og velsigne. I en så overjordisk eller himmelsk glans må den nuværende kulturepokes dødbringende slagskygger vige, og dens morprocesser, lemlæstelsestendenser og plyndringstilstande fortone sig og blive til intet i dette Guds såsyns strålevæld. Alle talerne blev udsendt gennem den japanske radio, og de mange journalister, der var mødt op, skrev lange referater til aviser og blade. Den 30. oktober sluttede kongressen, men de fleste af deltagerne tog med på en tur til den sydjapanske by Gurume, hvor Ananai, kør, bevægelsen har et tempel. Det drejede sig om en 20 timer lang rejse med eksprestog, og her skulle en afsluttende festlighed finde sted i begyndelsen af november. Men nu ville jeg hellere til Indien for at besøge de venner, jeg havde der. Jeg fløj til Madras, hvor jeg i lufthavnen blev modtaget af Anna Ørnshol T., som i mange år havde været en af mine mest interesserede tilhængere i udlandet. Hun var rejst fra Danmark til Indien i 1925, og nu var hun 72 år. Hun havde i en årrække været sekretær for den berømte videnskabsmand J. Bose og senere for premierministeren Høj. Blandt hendes meget omfattende bekendtskabskreds kan nævnes Tagore, Indira Gandhi, Anja Besant og Krishnamurti. Igennem hende fik min sag sit første fodfæste i Indien. Nu modtog hun mig altså i lufthavnen ved Madras. Sammen besøgte vi først den danske generalkonsul, og derefter tog vi med toget til hendes skønt beliggende hus i Nilgi i bjergene i syd, Indien. Her boede jeg i nogle uger, og herfra holdt jeg foredrag i forskellige byer. Anna Ørnsbold var en glimrende tolk. Det strømmede ind med invitationer mange steder fra til at holde foredrag, og man så gerne, at jeg blev i Indien i mindst 3 måneder. Så længe kunne jeg dog ikke blive. Jeg ville hjem til juli, indavede mange invitationer kom fra en kendt teosof, som var leder af et teosofisk center i Bangalore. Han har senere besøgt mig i København. På vej til Bangalore passerede vi byen Coimbatore, og her blev jeg på stationen blomstersmykket af en indisk vismand, der var mødt op sammen med sine disciple for at hilse på mig. Han havde læst nogle af mine bøger, og efter indisk skik benyttede han nu lejligheden til at bringe mig sin kærligste tak. Jeg holdt også foredrag i Teosofternes verdens hovedkvarter i Ayyavel Madras. Jeg holdt foredraget i deres store tempelhal, og blandt tilhørende var Teosofternes præsident og en masse gamle vismænd med stort skæg og turban. De sad direkte på gulvet, og de var alle umådeligt interesserede. Bagefter kom de hen til mig og trykkede mine hænder, noget inderne ellers aldrig gør. Et par af de gamle vismænd sagde, da de store levede, altså Helena Blavatsky, Anja Besant og Lærbjerder, der var der liv i teosofien, men da de døde, så var den også død. Men nu kommer de og giver den nyt liv. En kendt professor ønskede, at jeg skulle komme til Bombay og holde foredrag, men da det først kunne blive efter juli, måtte det opgives. Jeg fik også lejlighed til at hilse på Krishnamurti. Han holdt en spørgetime for sine tilhængere i den store tempelhal. Jeg overværede, hvordan han trådte ind i salen og bukkede for forsamlingen, i det han på indisk vis pressede håndfladerne mod hinanden. Derpå satte alle sig på gulvet og spørgetimen begyndte. Forsamlingen stillede en række spørgsmål, som han besvarede. Efter spørgetimen hilste jeg på ham. Jeg udtalte min beundring for, at han i 1929 havde frabedt sig enhver form for dyrkelse som verdenslærer. Hertil svarede han ganske kort, at det hørte jo fortiden til. Har Anna Ørnshult ikke været med til at oversætte dine bøger til engelsk? Jo, hun har i sit hjem udført et meget stort arbejde med at oversætte livets bog og andre af mine bøger. I dette meget store arbejde er hun blevet assisteret af sin veninde Lulu Willing. Nu var vi nået til midten af december, og jeg måtte til at tænke på min hjemrejse. Da jeg var blevet for længe i Indien, måtte jeg opgive den planlagte mellemlanding i Kairo med besøg ved pyramiderne. Men jeg håbede, at jeg senere ville få lejlighed til at besøge både Egypten og Palæstina. Anna fulgte mig til lufthavnen i Madras og vinkede farvel til mig. Jeg landede i Københavns lufthavn den 17. december og blev modtaget af en masse af min sags venner, der var mødt op. Min sekretær, Gerner Larsson, har senere været i Indien flere gange for at virke for udbredelsen af mit arbejde, og han har også modtaget stor hjælp af Anna Ørnsholdt. Billedtekst. På vej til Bangalore passerede vi byen Coimbatore, og her blev jeg på stationen blomstersmykket af en indisk vismand, der var mødt op sammen med sine disciple for at hilse på mig. Anna Ørnsholdt ledsagede mig under min rejse til en række byer i Indien, hvor jeg holdt foredrag. Hun var til stor nytte for mig, i det hun var en glimrende tolk. Hun havde boet i Indien i 30 år, og hun havde arbejdet meget med at oversætte mine bøger til engelsk. Da jeg den 11. august 1960 fyldte 70 år, arrangerede mine venner en stor fest for mig. Festen fandt sted i vores ferieby på Klint, hvor der var rejst et stort telt, der kunne rumme næsten 400 personer. Her blev der serveret kaffe og te, brød og kager, og der blev holdt en række festtaler. Blandt gæsterne var der mange fra udlandet. Der var både svenskere, nordmænd, finner, islændinge, englænder, tyskere, hollændere, ja helt fra Indien, Japan og Amerika var der kommet gratulanter. Der var indsamlet en stor pengegave som hjælp til mit arbejdes udbredelse. Jeg modtog endvidere et festskrift, som en række af mit arbejdes interesserede med professor I.G. Hanneman i spidsen havde bekostet. Det drejede sig om en smuk bog med 200 sider og med 15 artikler skrevet af mine venner. Det blev den største dag, jeg havde haft til dato. En dag hver uge, som regel om torsdagen, var det en fast skik, at jeg modtog en invitation af to af mine venner. Det var Peter Sascher og Sam Singlersen. Om sommeren tog vi gerne på en lille udflugt op til det dejlige Nordsjælland. Ofte tog vi en afvore mange bekendte eller et ægtepar med i bilen. Vi holdt meget af den smukke natur op langs med Øresundskysten. Eller vi kørte til Furesøen eller til Sjælsøen eller til et andet smukt sted, hvor vi nød synet af solnedgangen. Og så fandt vi frem til en lille kro, hvor vi fik en kop aften, te og en hyggelig passiar. Jeg var meget glad for disse torsdags aftener, som altid var et afvekslende moment i min daglige tilværelse. Peter og Sam ønskede, at jeg også skulle opleve Egypten og det hellige land Palæstina. Dette ville jeg også gerne, men jeg var klar over, at det måtte vente, til jeg var færdig med livets bog. I efteråret 1961 var jeg parat til at tage mod det venlige tilbud om en rejse til Egypten og Palæstina. Og den 12. oktober fløj vi med SAS til Egypten. Vi landede om aftenen i Kairos lufthavn. En stewardesse spurgte os, om vi ønskede en rejsefører. Hun kendte Egyptens bedste rejsefører. Han hed Ali Muhammed. Han var en 50-årig egypter, og han var sheik over den nærliggende landsby Mina med 10.000 indbyggere. Han arbejdede for SAS og kunne tale lidt dansk. Nu fik han os indlogeret på hvert sit værelse på Hotel Mina House, som ligger en halv times kørsel fra Kairo. Hotellet er beliggende kun et par hundrede meter fra Cheops-pyramiden og Sfinksen samt de to mindre pyramider. Men da det nu var blevet helt mørkt, kunne vi intet se. Men tidligt næste morgen stod jeg op og gik ud på altanen, og nu så jeg solen stå op bag den kæmpemæssige Cheops-pyramide. Det var et forunderligt syn. Vi nød vort morgenmåltid i hotellets have omgivet af frodige palmer. Nu ankom Ali, vor rejsefører, med tre kameler. Han syntes, at vi skulle starte dagen med en ridetur rundt om den store pyramide. Vi var jo ikke vant til at ride på kameler, men heldigvis drejede det sig om tre rolige og fredelige dyr. De lægger sig ned på knæ, når man skal op og sidde mellem de to pukler. Efter rideturen skulle vi selvfølgelig se pyramiden indvendig. Man har jo for mange år siden fundet en indgang, som fører ind til den lange stejle korridor, der via en masse trin ender i kongekammeret i pyramidens midte. Det eneste, der findes i kongekammeret, er en sort granitsarkofag. Har denne sarkofag været benyttet til kongebegravelser? Nej, det er en misforståelse, den har aldrig været benyttet som ligkiste. Den almindelige mening om pyramiden går jo ud på, at den blev bygget af den egyptiske konge Cheops, som residerede i Memfis omkring år 2800 f.kr. Men dette er helt forkert. Pyramiden er i virkeligheden 80-90.000 år gammel, og den er bygget ved hjælp af åndelige kræfter til brug ved indvielse af den kommende farao. Det var kun de åndeligt stærkeste farao, kandidater, der kunne modstå de mange psykiske prøvelser, som de kom ud for inde i pyramiden. Pyramiden er bygget i forhistorisk tid af et broderskab eller samfund af indviede personer, som kom hertil fra andre og mere højt udviklede kloder for at bistå ved dannelsen af en menneskelig kultur her på jorden. De byggede pyramiden ved psykisk kraft, ved en slags materialisering eller projektion af stoffets atomer. Når kandidaten til indvielsen, efter mange vanskeligheder og farer i de lavere underjordiske gange og huler, endelig var nået til dronningekammeret og havde gennemgået indvielserne her, kunne han stige op til kongekammeret, hvor den store afgørende prøve ventede ham. Han blev lagt i stengisten, og ved hjælp af magiske og hypnotiske kræfter, hidrørende fra de adepter, som forestod indvielsen, blev han sådan eller jeg frigjort fra det fysiske legeme for en tid, og i den åndelige verden blev han indviet i visse af universets hemmeligheder. Hvis han derefter var i stand til at vende tilbage til sit fysiske legeme med fuld bevidsthed og erindring om det, han havde oplevet, blev han betragtet som en indviet, og der blev overdraget ham et hverv som konge eller leder af den opvoksende menneskeslægt. I et syn så jeg, hvordan pyramiden så ud dengang. Den var skinnende hvid. I dens sider var dækket af et hårdt porcelænslignende materiale. I dag er der ørken omkring pyramiden, men i mit syn var det en frugtbar oase med frodige palmer. Vi kunne kun blive i Egypten i 3-4 dage, da vi skulle videre til Palæstina, men vi nåede alligevel at se en masse interessante ting. Først og fremmest Kairos store nationalmuseum for egyptisk arkeologi, som rummer størstedelen af de store gravfund. Og stadig med Alice som fører oplevede vi nogle af Kairos monumentale moskéer, og i araberbyen kom vi gennem et orientalsk kvarter med snævre farverige bazargader med et mylder af mennesker. Og i en slags gondol fik vi den sidste aften en dejlig sejltur på Nilen. Men så skulle vi videre. Vi tog en hjertelig afsked med Ali, og fra Kairos lufthavn fløj vi nu hen over Sinai-halvøen med Sinai-bjerget, på hvilket Moses hentede tavlerne med de 10 bud. Efter en times flyvning landede vi i Jerusalems lufthavn i Jordan. Byen var dengang delt af en mur mellem Jordan og Israel. Billedtekst, Ali, hvor rejsefører, syntes, at vi skulle starte dagen med en ridetur rundt om den store pyramide. Vi oplevede nogle af Kairos monumentale moskéer og en række andre seværdigheder. Foto, Peter Sassio. Se Martinus mindestue understregningsfængslen og pyramiderne befandt sig kun et par hundrede meter fra vort hotel. Inde midt i Cheops-pyramiden ligger kongekammeret, og her findes en granit, Sarkof A. Slut billedtekst. Vi kom til at bo på et lille hyggeligt hotel i udkanten af Jerusalem. Det tilhørte en lille arabisk familie, og verden serverede selv hver dag dejlig vegetarisk mad for os. Om aftenen var der udgangsforbud på grund af den spændte situation mellem Jordan og Israel, så vi måtte pænt holde os inden døre efter mørkets frembrud. Vi opholdt os i Jordan i 5 dage, og vi fik også her en flink fører, han var armenier, og han viste os rundt til de mange bibelske seværdigheder og hellige steder. Vi kom til Jordanfloden og så stedet, hvor Johannes døberen efter overleveringen døbte Jesus. Vi kom til Betlehemskirken, Isaks grav, Jakobs grav, gravkirken, Getsemanehav og meget mere. I nærheden af Getsemanehav ligger Kaifas hus. Her så vi de dybe kældere, hvor Jesus blev pisket. Fra dette sted gik vi over Kedons dal ad via Dolorosa, smertens vej, til den hellige gravs kirke, der ligger inden for bymuren. Billedtekst, vort hotel, som lå lidt uden for Jerusalem, havde en bil parat til os, da vi ankom til Jerusalem Airport, ved grædemuren i Jerusalem, ved Jomfru Marias brønd i Nazaret, ved Jordanfloden, hvor Johannes døberen efter overleveringen døbte Jesus. Slut billedtekst. Fortsættelse af bogteksten. Som navnet siger, skulle denne kirke være bygget over Jesu grav, men der er forskellige grunde til at tvivle på, at det er det rigtige sted. Flere forskellige sekter ejer hver sin del af denne kirke, og de vil jo alle gerne have så stor en fortjeneste som muligt ud af turisternes lommer. Vor fører fortalte, at der tit er skænderier mellem dem. Ja, sommetider, især ved højtiderne, hvor der er tusinder af pilgrimme og besøgende, kan der ligefrem forekomme slagsmål. Sådan skulle det jo ikke være på et så helligt sted. Den åndelige atmosfære var ikke så god, som man kunne forvente. Herfra ledte vor fører os hen til Fredens Have uden for den gamle bymur. Denne her var fyldt med smukke blomster, og her herskede der en ganske anderledes fredelig og ophøjet atmosfære. Mange mener, at det i virkeligheden var på dette sted, at Jesus blev begravet. Stedet blev fundet omkring 1880 af den engelske general Gorton. Han var også arkeolog, og han kunne ikke forstå, at det kunne være rigtigt, at Golgata skulle befinde sig inden for bymuren. Han bemærkede, at der et par hundrede meter fra denne fandtes en høj rund bakke, der i form kunne minde om et kranium, og han vidste, at navnet Golgata netop betyder hovedskal. Han begyndte at grave på dette sted. Ved foden af bakken blev der udgravet 3 gravsteder, hvoraf der kun i det ene havde ligget et lig, hvilket videnskaben har kunnet påvise. Tavse gik vi ind i dette gravsted, og vi følte os dybt betaget over stedets atmosfære. Vor vej fra Getsemane have til Golgata var tilendebragt. Foran gravstedet fandtes en stenrende, i hvilken man havde brugt en stor sten, ligesom en møllesten, til at rulle for graven. Inde i den hellige gravskirke havde vi set en sådan sten, som måske egentlig hørte hjemme i Fredens Have. Vi var også oppe på samaritanernes hellige bjerg Garisim, hvor pagtens ark forsvandt. Og en eftermiddag besøgte vi Nebobjerget, hvor Moses skuede ind i det forjættede land, og hvor han senere døde. Her oplå et kloster, og en munk viste os rundt. Da vi senere kørte ned ad den stenede vej fra Nebobjerget, syntes jeg, at vores chauffør havde lidt for travlt. Han ville gerne nå hjem, inden mørket faldt på, og dette var grunden til hans meget hasarderede kørsel. Jeg følte mig ikke tryg ved situationen, Vi skulle jo helst alle komme velbeholdne hjem igen. Men netop som jeg følte mig allermest urolig, skete der noget, som straks fik min nervøsitet til at forsvinde. I et syn så jeg en høj lysende skikkelse klædt i en lang kjortel, som gik på vejen foran bilen. Det var kun mig, der kunne se skikkelsen, og det mærkelige var, at til trods for at skikkelsen bevægede sig i en langsom og værdig gangart, var den hele tiden et stykke foran bilen. Jeg forstod nu, at vi var beskyttet, og vi nåede da også hjem til hotellet i god behold. På vores femte og sidste dag i Jordan syntes vor fører, at vi skulle opleve noget usædvanligt. Han foreslog, at vi tog på en lang heldags tur til den ældgamle ruinby Petra, som ligger 0,00 km syd for det døde hav. For at komme dertil måtte vi meget tidligt op om morgenen. Vi kørte i en stor taxi og havde både chauffører og rejsefører med os. Efter en god times kørsel nåede vi til hovedstaden Amman, hvor vi fik fyldt benzintanken op. Derpå gik det mod syd gennem vidtstrakte ørkenområder. Nogle spredte beduinlejre var omtrent det eneste, vi så på den 200 km lange ørkenvej. Da vi manglede godt 7 km i at være ved Petra, standsede bilen ved en større beduinlejr, og vi fik at vide, at bilvejen ikke gik længere. Den sidste strækning skulle tilbagelægges på hesteryg. Det var vi ikke forberedt på, og jeg var ikke glad ved den situation. Beduinerne på stedet levede af fat udleje heste til turister, der skulle til Petra. Jeg så, at de havde mindst 40 heste. Det var nogle ret små arabiske heste. Vi diskuterede sagen. Ingen af os var vant til at ride, og det var midt på dagen med brændende sol. Vi blev enige om, at vi måtte forsøge at klare det sidste stykke vej, når vi nu omsider var kommet så langt. Der var altså ingen vej udenom. Vi måtte op og ride på hver sin hest. Det blev en helt lille karavane. Forrest red rejseføreren, derefter kom chaufføren. Og så kom Peter, derefter fulgte jeg selv, og bag mig kom Sam, og til allersidst red to beduindrenge på et æsel med vores proviant. En beduin gik foran hver af hestene og holdt dem i tøjlerne. Vi var noget trætte, da vi endelig nåede frem til ruinbyen. Den sidste kilometer gik gennem en slugt med høje klipper på hver side. Nu kunne vi endelig stige ned af hestene og beundre denne interessante oldtidsby. Byen havde været hovedstad for den arabiske folkestamme nabatæerne, der blomstrede i århundrederne før og efter Kristi tid. Her finder man en mængde ruiner fra den yngre romerske kejsertid, blandt andet et Lysis tempel og et amfiteater hugget ud i klipperne. Billedtekst: Vi kom til fredens have uden for Jerusalems gamle bymur. Det var en vidunderlig skøn have fyldt med smukke blomster, og der herskede en meget fredfyldt og ophøjet atmosfære. Mange mener, at det var her, Jesus blev begravet. En længere periode var det en dansker, der passede haven. Nu var det en meget venlig og elskværdig munk. På billedet ser man, hvordan lyset næsten symbolsk vælger ud fra denne fredens have. Vi foretog en hel dags tur til den ældgamle ruinby Petra, som ligger 100 km syd for det døde hav. Vi kom gennem vidtstrakte ørkenområder. Da vi manglede 7 km i at være ved ruinbyen, standsede bilen ved en beduinlejr, og vi fik at vide, at bilvejen ikke gik længere. Den sidste strækning skulle tilbagelægges på hesteryg. Det blev til en hel lille karavane gennem mørkenen. Billedtekst, slut. Vores fører viste os rundt, og til sidst fandt vi et sted, hvor vi kunne sidde i skyggen og spise den medbragte mad. Derefter steg vi atter til hest og tilbagelagde de 7 km til beduinlejren, hvor vores taxi stod og ventede på os. Vi var mætte af indtryk, da vi ud på aftenen nåede hjem til hotellet. Vores tid i Jordan var nu forbi. Vi tog hjertelig afsked med de elskværdige hotelfolk. Nu skulle vi opleve Israel. Vi blev af vor fører bragt til grænsen af ingenmandsland. For araberne var Israel vidt på landkortet. De ville ikke anerkende, at landet eksisterede. Herfra gik vi med vore kufferter en lille halv kilometer hen til den israelske grænsepost, og vi befandt os altså nu i Israel, i den israelske del af Jerusalem. Efter at vi havde hvilet os i nogle timer i Hotel Kong Davids have, tog vi med toget til Haifa, hvor vi boede i et par dage, og herfra foretog vi udflugter til Nazaret, Kapernaum, Genesaret, Psøer og flere andre bibelske steder. Nu havde vi 4 dage tilbage af vores ferie. Vi fløj til Athen, og her så vi Akropolis og andre monumenter fra den græske oldtid. Og til sidst kom vi til Rom, hvor vi oplevede Peterskirken, Colosseum, Forum Romanum og katakomberne. Og nu tog vi flyveren hjem til København. Det var rart at komme hjem igen i god behold fra denne begivenhedsrige rejse. Jeg tænker tit på den. De skønne oplevelser er blevet til guldkopier min bevidsthed. Efterskrift, Vetabuk. Som læserne af denne bog vil have bemærket, sluttede Martinus beretningen om sit liv i 1963, da han var omtrent 73 år. Men Sam Singlersen, der jo har taget initiativet til udgivelsen af disse erindringer, har ment, at bogen burde have en efterskrift, som redegjorde for Martinus' liv og virke i hans sidste 17-18 leveår. Sam fik så den tanke, at jeg måtte kunne skrive en sådan efterskrift, da jeg nu ligesom han selv har kendt Martinus og hans kosmologi i 50 år. Og jeg har desuden været så heldig allerede tidligt at komme Martinus på nært hold og måtte således formodes at have en vis indsigt i denne sidste epoke af Martinus' tilværelse på det fysiske plan. Nu, hvor jeg er 75 år gammel, kan min hukommelse måske være mindre pålidelig, men jeg har støttet mig til andre venner af Martinus og håber, at det efterfølgende vil give et nyttigt supplement til Martinus' egne udsagn. Martinus havde således endnu godt 17 aktive år, hvor i han holdt foredrag, skrev på sine værker og deltog i ledelsen af instituttets virksomhed, ja, var en inspirerende kraft i alle sin sagsanliggender. Martinus var jo i færd med at skrive værket Det evige verdensbillede, der også kaldes Symbolbogen, og hvis første bind var udkommet i 1963. De følgende 2 bind udkom i årene 1964 og 1968, og han fortsatte med at skrive på dette værks 4. bind og fik færdiggjort første halvdel heraf. På dette tidspunkt, det har været omkring 1970, afbrød han dette arbejde, i det han havde fået den tanke, at han måtte skrive en introduktionsbog til sine værker, således at disse nu kunne blive kendt af en større offentlighed. Han forestillede sig en bog på omkring 150 sider, som kunne give et første letfatteligt overblik over det kosmiske verdensbillede og give inspiration til at gå i gang med et studium af selve hovedværket. Forlagsboghandler Jarl Borgen, der havde hørt om Martinus' side om udgivelsen af en bog med titlen Det 30. testamente, det var den forløbige arbejdstitel på den påtænkte introduktionsbog, tilbød i november 1971 i et brev til Martinus at udgive denne bog. Imidlertid skrev Martinus mange nye analyser og uddybede ligeledes, hvad han allerede tidligere havde behandlet. Han fik efterhånden skrevet et manuskript til bogen, som blev korrekturlæst af en god ven, og enkelte sider blev færdiggjort og renskrevet. Men Martinus fandt stadig ikke, at manuskriptet var færdigt til udgivelse, og efterhånden blev han klar over, at det ikke var forsynets mening, at kun denne lille bog skulle udkomme med titlen Det 30. testamente, men at alle hans samlede værker skulle have denne betegnelse. Martinus nåede ikke at få udgivet hverken den påtænkte bog eller 4. bind af symbolbogen. Men dette materiale foreligger i manuskript, og det vil med tiden blive udgivet, når det er korrekturlæst til. En del af det må dog bearbejdes, da det kun foreligger i første nedskrivning. Billedtekst. Martinus i færd med at skrive værket Det evige verdensbillede mindre end tegn, som også kaldes symbolbogen. I tiden omkring 1980 kom Martinus frem til, at hans værker fremover skulle udgives i den form, hvor i de allerede forelå fra Martinus Institut.